Hogeita hamaseiko gerraren esklabuak Nafarroan. Honekin, oneri buruzko, informazioa itzaldi izanen da hortzelere honetan, iruritan, dorrean izanen da eta Pello Iriarte historialariak emanen du horreri buruzko informazioa. Pello, egunon.
Bai, egunon.
Bertze behin ere etortzeagatik esker mila honitz.
Bai, zuei.
Gure deia erantzuteagatik. Nafarroan eta esklabuak, ze urte gogorrak haiek, ez? Hogeita hamaseiko gerraren esklaboak zenolako urteak pasatu zituzten. Esklaboz ari gara?
Bai, bai, lemizik, pues hoize ez, hogeita hamaseian, gainean Nafarroa izan arrasko gogorra izan zen, zertaz hogeita hamaseian, hemen gerra bezala, gerra zibila izan baino lehen, izan zen, azkenian, golpe militarra. Eta orduan Nafarroan batez ere garbiketa pile bat egon ziren. Hil zituzten jende pile bat, eta gero berriz, gerra ja hasi zenean, orduan hartu zituzten, Nafarroko herri hainbertze herritik eta hartu zituzten soldadu gise jende baita ere jende pile bat. Baina gero bertzaldetik baita ere jende pile bat ere unat ekarri zuten. Batez ere 37tik aintzin eta 39tik batez ere baita ekarri zituzten inguruko preson konzentrazio esparrutik, hemen baziren, Miranda de Ebro, Burgosen eta baziren, eta orduan bazituzten gerra zibilan atxilotuak preso pila bat, gerrako preso pila bat, eta orduan probestu zuten preso guzi horiek edo gehienak behinpin lanak egiteko. Orduan sortu zituzten olako batailoi batzuk, batailon disiplinarioak deitzen zuten, eta orduan preso hauek batzuk hemen adibidez hemen Baztanen egon ziren 1700 preso pasa egon ziren hemen hemengo errepideak eta lan ezberdinak egiten.
Orduan ziren preso hartutako jendea gizonezkoak, baina beren egin behar nagusia zen lanak egitea. Buru belarri, gautegun lanean, esklau.
Bai, orduan alde batetik hoi helburu ezberdinak bilatzen zituzten ez, alde batetik preso hauek azken finean mantentzea koste bat zaukan, eta orduan probestu zuten, batez ere hemen Pirineoan ari ziren egiten bunker pile bat, aizinen baita ere errepideak egiten, baita ere aipatu behar da, hemen egin zituzten errepideak, naiz eta gaur egun, egia da, zerbitzu hona matute, hau da, adibidez Artesiagako errepidea, edo Izpegikoa, eta bere egunean, hauek zahar berritu zituzten edo berriz ere egin zituzten, baina helburu militar batekin. Azken finean, Frankok beldurra zaukan Frantziatik egoten altzen olako inbasio bat, eta orduan hortik aintzin, batez ere 39tik aintzin, manatu zuen erekitzea bunker pile bat, fortifikazio pile bat, eta errepide hauek azken finean ez ziren baiara ezberdinak barridek eta erabiltzeko, batez ere ziren helburu militar batekin. Hau da, inbasio kasu batean, errepide hauek erabiliko zituzten material militarra eta pasatzeko. Hoize da.
Zer dakigu gehiago esklaboak Nafarroan? Hemen erranduzu, bai, Artesiagako bideak, bunkerrak eta egiten.
Printzipioz, unat etorri zirenak, batez ere Andaluziatik ekarri zituzten, lehen da biziko bataiona dibidez, Jaen, Orkota, Andaluziatik ekarri zituzten, eta gero baitare Kataraniarrak, baita Bizkaitarrak ere, hau da, azken finean, segunta nola gerra, nola zenbat, frentean on zegoen, eta ze presoak hartzen zituzten, horiek ja zuzenean unatek hartzen zituzten. Ez bakarrik Nafarroan, baizik eta gero baita ere, Pirineo osoan, gero bai ere aipatu behar da, nola preso hauek ez bakarrik ez zituzten erabili bakarrik olako lanak egiteko, hau da errepideak edo bunkerrak, fortifikazioak, baita ere presak, kanalak, eta baita ere, eta hau ere, nola baita ere, bere garrantzia dauka, hemen bertako baztangoak ez, baino bai adibidez Nafarroko enpresa pribatu bat, eta estatuko hainbat enpresa pribatuak eskatu zituzten, erabili zituzten preso hauek. Preso hauek, pues bueno, azkenean, pues arras baldintza txarretan lan egiten zuten, azken finean, bueno, esklabuak zirenez, ba, soldatarik ez, eta orduan, erran bezala, erabiltzen zituzten alde batetik olako lanak egiteko, premiazko lanak egiteko, beren ustez premiazkoak zirenak, eta bezaldetik zen baitare modu bat, ba, preso hauek berzapaltzeko, ezta? Azkenean, ba, ikusteko ba nola gerra galdu zuten gerra, eta gainera pues bereiek ere ikusteko ba azkenian potereak nor zaukan, ez? Mm-hmm. Gainera badakigu gerra bukatu bezain laster oraindik ere jarraitzen zuten, 42an hemen baztanen oraindik ere presoak aurkitzen ditugu ba esklabu bezala. Mm-hmm. Eta naiz eta gero ja nolait ere ja askatasuna lortu, alare askatasun hori nahiko eskasa zen. Alde batetik, noski, bueno, diktadura batean ginen, baina bestaldetik gainera beraiek ere ba behartuak ziren, ba aldiero ganbar ziren ba Guardia Zibilaren kuartelera eta bar, ba hoxe ez, arras kontrolatutak ziren azken finean.
Aipatu duzu esklaboak hemen berian ere, baztan inguruan izan zirela, tarrepidiak egiten, bunkerrak eta bar. Hor, herritarrekin eta ere batzu-batzuk harremanak izan zituzten, zer dakizu Pello beriunteko jendeekin, baserritarrekin?
Bai, egon zen harremanak egon ziren. Mota guztiko harremanak, noski, hemen adibidez, baztanen, iruritan egon ziren, baita ere Elizondon, Amaiurren, Erratzun, Oronoz mugairen baita ere, bazegoen horta preso batzuk ere hor ziren, eta azkenean, noski, hainbat urtez hemen egon ziren ez eta, bai harremanak sortu ziren, adibidez, iruritan famatua zen Bizkai. Bizkai, gaina berez eske, beti gola zautu dugu ez Bizkai, Bizkaitarra zenez, Bizkai, eta Bizkai adibidez, iruitako neska batekin ezkondu zen. Bai asmentan, beti erten zuten, hoxe ez, presoak, komunistak zirela, deabruak eta hori guzi, horko garai hortako azkenean propaganda, baino gero baitare beste batzuk ikusten zituz zenolako egoeran, zenolako bizitza eramaten zuten, hain gogorra, olako, orduan, hasi ziren, bakarren bat, pasatzen zion, igual, ogi puske bat, edo gasna puske bat.
Claro, eta, hortaz ere mintzatu behar da, esklabu, lan gogorrak, egun guzilanean, baina gero, jan edariek otorduek eta nolakoak ote zituzten, ez? Eskaxak eta txarrak?
Bai, arras eskaxak ziren, bai egia da, gainera baita, adibidez iruritan, Artesiagako errepidea egiten ari zirenean, adibidez egoerak arras txarrak ziren, Amaiurren adibidez baita ere, baino ez hain txarrak, orduan, azkenean, iruritako errekan bizi zirenak eta ohartzen ziren, zenolako egoera nahi ziren lanean, eta orduan, hortaz ere, pixka bat ere lagundu zuten, batzuk, beste batzuk berriz ez, eta hoxe ez, eta dakigunez baita ere fusilatu zituzten preso bizpiru lau preso fusilatu zituzten, baita ere batzuk ere saiatu ziren, saiatu behinpin, baina karo, azkenean, kasi goze zilak eta zaila izan zuten muga gainditzea, baina bai saiatu ziren muga gainditzen.
Mm-hmm. Bueno, 36ko gerraren esklaboa Nafarroan. Itzaldiunek hau eta gehiago erakutsiko du. Zuk errandu zuen hau, baina haunitzez ere gehiago segurazki ditzaldie bakarrik, edo izan alda diapositiba eman aldiek iduriekin edo zerbait, edo itzaldi solik?
Bai, bueno, itzaldia dorrean emanen dugu, Sabaian, orduan Sabaian badago pantalla handi bat, eta orduan bai hor bai jarriko ditugu bideotxo batzuk, baita irudi batzuk, eta, bueno, pixka bat, pues hoxe ez, azaltzeko, baita ere aipatu behar dut, bueno, lan hau, erne dut gai hau, nik ez dut ere sobera landu, baina, bueno, orain dela hiru urte, Xaloa telebistarekin, saio batekin genuen, eta hor bai adibidez, ba, egon ziren, pues, gai hau ikertu duzten historialariak, ez? Mm-hmm. Hemen adibidez baztanen, pues, hemen dakoa Wiker Frias, eta, bueno, berak eta bere lankide batzuk ere, baitare, pues, haitu ziren, baita gaia ikertzen, arpatu zituzten dokumentu pila bat, udaletxean adibidez, udaletxean baitugu ja presoen zerrendak, zertaz, bertzena zaila da, zertaz, olako zerrendak eta lortzeko eta beti ere nahi badugu militarren ganagan, ba, Salamankara joan behar gara, eta Salamankako artxiboa gaur egun oraindik zaila da sartzea, eta hor ikertzeko jartzen dituzten baldintzak ez dira bat ere errexak.
Mm-hmm. Bueno, orduen dokumentatu dela esklabuen bizia eta Nafarroan, 36ko gerraren esklabo Nafarroan, eta dokumentazio guziekin, alden informazio osutuarekin izanen zaretela, Hortzilere honetan.
Hoitxe da.
Zazpietan.
Bai, zazpietan.
Dorrean.
Dorrean, bai, Sabaian.
Hortarako leku aproposa.
Bai, hortik ikustezakegu gainera, baita ere Artesiagako errepidea, bere luzetasun osoan, ikusten aldugu, eta orduan, ba, bueno, hor baita ere, ba, ikusteko ez, azkenean gaur egun erabiltzen ditugun errepideak, Artesiagako errepidea, baita Izpegikoa, gero baita ere Aginan, ba, daukagu beste errepide
Lesakan,
bai, Lesaka eta Oiartzun artean, daukagun errepidea, horiek denak, ba, bueno, zenolako modu, zenoko moduan egin ziren ez, ba, presoekin eta bar, eta gaur egun, ba, bueno, nahiko errepide politak dira, ikusteko eta hola, baino ikusi behar da baitare, ba, ze sufrimendu pila supusatu zuen errepide hauek egitea.
Zenbat epikotze kaska, eh?
Ba, bai.
Gaur egun errepidetan, ba, traktore, kamioi eta bertzelako makinariak ikusten ditugu, baino pentsa, garai hartan, ba, zenbat pikotz pala eta gainerakoen hotsak entzuten alko ziren, eh? Orduen, hurbil-hurbilean hemen dugun Lesakako Agina, Izpegi, Artesiaga, eta hoiek 36ko gerraren esklauen izerdiekin eginetire pelo.
Bai, hori da. Eta gainera, erran bezala, helburua ez zen, baiara desberdinak lotzea, edo guk erabiltzeko baizik eta zen helburu militarrak, militarrak batekin egin ziren.
Ba, ongi, azalpen hau emateagatik, onera etortzeagatik Pello Eskarmile, eta gehiago jakin nahi duenak, zer egin behar du?
Ba, hoxe, dorrera etorri.
Hortzilerri honetan, atxaldeko 7etan.
Hori da.
Mil esker, ongi segi Pello.
Mil esker zuri.
Gero arte.
Aio.